ռադիոկայանի եթերում ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարն է։
Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ։ Հասարակության եւ երկրին բարեխիշտ ծառայության շուրջ զրուցում ենք լրագրող, հաղորդավար, Արարատյան հայրապետական թեմի տեղեկատվական բաժնի պատասխանատու Նոեմի Անդրեասյանի հետ։ Շնորհակալություն, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։
Շնորհակալ եմ կրկին հրավիրելու համար։
Մարդկության պատմության վաղ ժամանակներից ի վեր, երբ մարդ անցել է հասարակական հարաբերությունների պարզ նպատակահարմարությունից ելնելով, դերերի բաշխում է կատարվել, որովհետև ամեն մարդ չէր կարող միաժամանակ բոլոր հասարակական գործառույթները կատարել, այդ պատճառով ոմանք զինվոր էին, ոմանք հողագործ, մյուսներն առևտրական եւ այլն։ Մեր օրերում բնականաբար ավելի շատ են մասնագիտություններն ու հանրային ծառայության հաստիքները, եւ համաձայնենք, որ բոլորն են կարեւոր ու իրենց նպաստն են բերում հասարակությանը պահակից ու հավաքարից մինչև կառավարության վերին օղակները։ Եվ հասարակությունն էլ ծաղկում է, երբ մեխանիզմի բոլոր ատամնանիվներն են աշխատում։ Սա ճշմարիտ է, թե այլընտրանք կա, երբ կարելի է չծառայել ուրիշներին ու պետությունը, հասարակությունը դրանից շահի։
Հիմա երկընտրանքի մեջ եմ, որ կողմից պատասխանել, հա, եթե նայում ենք քրիստոնեության տեսակետից, ըստիս քրիստոնեության ասելիքներից մեկն էլ այն է, Քրիստոս մարմնացավ, որպեսզի ցույց տալ, թե ինչպես է պետք ծառայել իրար դեպի արքայություն տանող ճանապարհը հաջողությամբ անցնելու համար։ Քրիստոս եկավ, ցույց տվեց, որ ինքը որպես Աստված միևնույնն է խոնարհվում եւ աշակերտների ոտքերն է լվանում, որովհետեւ ծառայության ամեն տեսակերպ պիտի օգնի ավելի ուժեղ դառնալու։ Եթե նայում ենք ձեր բարձրացած հարցը, օրինակ ժամացույցի օրինակով, ամենատարածված օրինակով է, եթե ժամացույցի անիվներից որևէ մեկը չի աշխատում, ապա ամբողջ համակարգը փլվում է։ Երբեմն լինում է, որ օրգանիզմի օրինակով մի օրգանը լավ չի աշխատում, վիրահատական միջոցով հեռացնում են եւ օրգանիզմը փորձում է աշխատել, բայց միևնույնն է, իր ամբողջության մեջ ինչ որ մի բան արդեն թերի է, ինչ որ մի գործառույթ օրգանիզմը քիչ է անում եւ մարդը ստիպած է լինում դեղեր օգտագործել, սննդակարգը սահմանափակել եւ այլն, որպեսզի կարողանա համակարգը գործել։ Եթե նայում ենք հասարակության տեսակետից վերած այս օրինակները համադրելով, եթե որևէ մեկը իր տեղում չի, եթե որևէ մեկը բացակայում է, համակարգը կամ նորմալ չի աշխատելու, կամ չի աշխատելու ընդհանրապես։ Մեր օրերում էլ տեսնում ենք, թե ինչպես տարբեր մասնագիտությունների գծով, տարբեր մասնագետների փորձառությունների առումով ունենք շատ լուրջ խնդիր, մարդիկ տարբեր կազմակերպություններում չեն կարողանում մասնագետներ գտնել։ Ու դա ոչ միայն վերաբերում է լավ մասնագիտական հատկանիշներ ունեցողներին, այլև սովորական արհեստների վարպետների չեն կարողանում գտնել։ Ու դա էլ նրանից է գալիս, որ հետխորհրդային շրջանում արհեստակցական կրթությունը հետին պլան մղվեց ու լուրջ արհեստավորներ չունենք։ Իսկապես խնդիր է։ Դա ու դա բերելու է նրան, որ մեր պետությունը որպես համակարգ չի աշխատելու։ Մարդ նվագախում ենք դառնում։ Եթե այս մեկը չկա, դե լավ, մի քիչ գլուխ ես հանում, դու արի գոնե ճակերտներով ասեմ յոլատար, մինչև տեսնենք ինչ ես անում, ու տենց դարձել ենք յոլա գնացողներ շատ հարցերում, ու դա իսկապես վտանգավոր է։ Մեր նավը ուղղակի լավ չի նավարկելու դեպի կարևոր նավահանգիստ։
Համաձայն եք, որ այն գիտակցությունը, որ ես իմ տեղում եմ ծառայում ուրիշներին եւ միևնույն ժամանակ ուրիշներն են ծառայում ինձ, հասարակական վստահության է բերում եւ ծառայում է ազնիվ ու բարեխիղճ քաղաքացու կերտմանը։ Երբ ես աշխատանքի եմ գնում, շնորհակալ եմ իմ փոխադրումն ապահովող վարորդին, երբ հանդիպում ենք բժշկի, հանրային ծառայողի կամ այլ մասնագետի, ով բարեխիղճ կատարում է իր աշխատանքը, մեր մեջ հույս ու լավատեսություն է ծնվում մեր երկրի ապագայի հանդեպ, հավատում ենք, որ մեր հասարակությունը գոնե մասամբ առողջ է, որոշ մասնագետներ իրենց տեղում են շարունակում մնալ։
Մարդկային հասարակությունը բոլոր քաղաքակրթություններում հիմնված է հավատքի վրա։ Դա ոչ միայն կրոնական իմաստով եմ ասում, այլ պարզ հարաբերությունների մակարդակով։ Երբ որ ես առավոտյան դուրս եմ գալիս տանից, կանգառում նստում եմ որևէ ավտոբուս, ես ներքուստ գոնե հավատում եմ, որ վարորդը վարորդական հմտություններ ունի, անխնդիր, անխոչընդոտ, անխափան ինձ կտանի, կհասցնի իմ ուզած կանգառում, ես գիտեմ, կգնամ իմ աշխատանքի։ Կամ որ երբ որ խնդիր է լինում, որ մտնեմ բժշկական կլինիկա, հույս ունեմ, որ դրան ետևում նստած է մասնագետը, ով հասկանալու է, թե խնդիրը որն է, լուծում է տալու։ Բայց երբ որ դու հարցը տալիս ես ու հարցիդ պատասխանը չես կարողանում գտնել, ու դա ոչ այնքան գիտության չզարգացվածության մասին է, այլ ուղղակի պարզ ախտորոշման համար տրված, ասենք, անալիզները չհասկանալու, չվերլուծելու, չհամադրելու կարողության բացակայությունից, հասկանում ես, որ ինչ-որ մի բան միտեղ չի, այսինքն եթե համակարգում ինչ-որ մեկ իր տեղում չի, համակարգը չի կարող գործել։ Այսինքն իմ մոտ հավատքի կորուստի խնդիր է առաջանում, ու դա դժվարացնում է ապրելը։ փաստորեն քաղաքակրթությունը չի կարողանում ապահովել իմ երջանիկ վիճակին, որովհետև ես ամեն անգամ բախվում եմ ինչ որ իրավիճակներ, որտեղ չեմ կարող վստահ լինել, որ ինձ հետ ճիշտ են վարվել կամ ինձ տված պատասխանները կամ ինձ մատուցված ծառայությունը պատշաճ են։
Արդեն ներկայացրեցիք հարցի քրիստոնեական կողմը, սա նաև ծառայությունը, քրիստոնեական առաքինությունը։ Երբ Քրիստոսի աշակերտները սկսեցին մրցել իրար հետ ավակության և դիրքի համար, Քրիստոս պատգամեց նրանց, որով ցանկանում է ձեզանից առաջինը լինել, թող լինի ամենքի սպասավորը, որովհետև լինի դա երկնքի արքայություն, եկեղեցի, ցանկացած կատարելության ձգտող համակարգ կառուցվում է փոխադարձ ծառայության և օգնության վրա, երբ մարդիկ իրար ուսերի են կանգնում, իրար թիկունք են կանգնում և կառուցում են ինչ-որ մի բան, որ իրենցից վեր է։ Իբրև իրեն քրիստոնյա համարող ազգ, կարծում եմ, սա մեզ համար ավելի ընկալելի պետք է որ լիներ, բայց ինչու իրականում մեր դարավոր քրիստոնեությամբ ապրող ազգի համար այդքան դժվար է այդ փոխօգնության և փոխադարձ ծառայության սկզբունքը կիրառելը։
Թումանյանից հա սկսեմ պատասխանել։ Վերաննարնոտ մարդարկեր են անբան, հազար դարում հազիվ դարավ մարդասպան, շարունակությամբ, այսինքն մենք սկսել ենք ինչ-որ մի փուլում քրիստոնեությունը հասկանալ, բայց մենք դեռ լիովին քրիստոնյա չենք դարձել, որովհետև տենց էլ չենք հասկացել, թե ինչ էր ասում Քրիստոս, և այդ մեր ամեն մեկիս անհատական հանձնառությունը չունենք քրիստոնյա լինելու, որովհետև որդեգրել ենք ձևը և ոչ թե բովանդակությունը, գնում ենք ձևի հետևից և ոչ թե իմաստի հետևից, ու այդպես էլ չենք հասկանում ինչ էր քրիստոնեությունը։ Տեսեք, Քրիստոս հավաքեց 12 առաքյալներին, հիմնական իր քարոշություն իրականացնողներին, նրանցից բացի ուներ նաև 72 աշակերտներ, մարդիկ, ովքեր իրեն օգնում էին, բայց չասեց աշակերտներից, դու այս ինչն ես անելու, դու այս ինչի համար ես պատասխանում, դու այն ինչի համար ես պատասխանում, մենակ գիտենք, որ Հուդան ֆինանսական մասով էր պատասխանատու, գանձանակն իր մոտ էր եւ այլն, բայց ամեն մեկի աշխատանքային բաժանում չանելը առնվազն նշանակում էր, որ ամեն ինչի համար պատասխանատու ենք ամեն մեկս։ Երբ որ առաքյալը գնում էր մի որևէ երկրում քարոշչություն իրականացնելու, ինքը չէր ասում, ես գնում եմ, ես մի բանը ես կանեմ, ստացվեց, չէ, չեմ անում։ Հիմա կանգնենք մի իրավիճակում 21-րդ դարում, երբ որ համակարգում ամեն մեկը անում է ուղղակի նշան դնելու համար, որ ես իմ մասը արեցի, մնացածի հետ ես կապ չունեմ։ Իսկ իրականում ամբողջի համար պատասխանատվություն վերցնելու խնդիր ունենք։ Քրիստոնեական առաջնորդության այդ մոդելը ամբողջի համար պատասխանատվություն վերցնելն է, որովհետև նույնիսկ եթե որևէ հիմնարկ եմ ես ղեկավարում, որևէ կառույց եմ ղեկավարում, ես պիտի չնստեմ ու հրամաններ տամ, դու սա արա, դու դա արա, ասեն գետին ընկած թուղթը վերցնելը իմ պարտականությունը չի, ես գոռոցս դնեմ, թե տնտես ու վիճանարի, քո պարտականությունն է, դա արա։ Պետք է ոչ միտեղ չի գնա կառույցը, կազմակերպությունը ոչ միտեղ չի գնա։ Եթե ես անեմ իմ անելիքը և մտածեմ, որ իմ անելիքից կախված է նաև մյուսի անելիքը, և եթե մյուսի մոտ չի ստացվել, ես էլ հնարավորության շրջաններում անեմ նաև նրա ինչ-որ մաս, այդ պարագայում կգնա, կհասնի տեղ։ Ես չեմ ասում, որ բոլորս լինենք ամեն ինչ, բայց երբ որ դու պատասխանատվություն ես վերցնում, դու որոշել ես, որ ենթադրենք եկող տարի այսինչ օրը այս շենքը պիտի կառուցված լինի, դու ամեն ինչ անելու ես, որ այդ շենքը կառուցված լինի, եթե որևէ օղակ ձախողել է, այդտեղ դու կամ փոխում ես, կամ ինքդ ես դառնում դրա փոխարինողը։ Եթե մենք այդ ամբողջի մասով նայենք, կհասկանանք, որ միայն այդ պարագայում կկարողանանք գնալ առաջ։ Այսինքն հիմա եկել է ժամանակը ոչ թե ուղակի առաջնորդի, այլ ծառայող առաջնորդի։ Անգլերեն նույնիսկ այդպես եզրկա, servant leadership, այսինքն դու ծառայելով ես առաջնորդում եւ ոչ թե հրամայելով ես առաջնորդում, ինքը շատ հայկական է, այսպես ասած։ Եթե նայում ենք ռազմական տեսակետից, տեսաբաններ շատ հետաքրքիր ներկայացում են, ասենք հայ թագավորը չէր կանգնում ինչ-որ մի բարձունքում եւ հրամայում զորքին գնալ եւ գրավել, ինչպես ասենք եվրոպական ճակատամարտերում ենք տեսնում, այլ ինքը կանգնում էր զորախմբի գլխին եւ ասում էր՝ գնացինք իմ հետեւից, այսինքն ինքը անմիջապես առաջնորդում էր։ Ու դա տեսնում ենք թե տարբեր ճակատամարտերում, թե տարբեր կերպերի մեջ դրդատարքային պարագայում տեսնում ենք, ոնց հռոմեական կայսրությունը փրկեց, հռոմեական կայսր ներկայանալով գնաց գոթերի հետ որպես արքակրվեց, որպեսզի զորքերը չկրվեն, շատ նահատակներ չունան եւ հաղթեց թշնամուն ու կարողացավ փրկել Հռոմը։ Այսինքն ինքը, որը մեծացել, դաստիարակվել էր Հռոմում որպես ապագա հայկական թագավորության ղեկավար, արքա, ինքը ֆիզիկապես մարտունակ պատրաստված էր, որովհետև ինքը ոչ միայն հրամայող պիտի լիներ, այլ ինքը անմիջապես կռվին մասնակցող պիտի լիներ։ Կարծում եմ, այս սկզբունքին վերադառնալու, այս մոդելին վերադառնալու ժամանակն է, անկախ նրանից բանակես ղեկավարում, անկախ նրանից դիպրոց ես ղեկավարում, անկախ նրանից տեղեկատվական բաժին ես ղեկավարում, թե հաղորդում ես վարում։
Այո, շատ ճիշտ եք, այդ ծառայողական ոգով առաջնորդությունը շատ անհրաժեշտ է հասարակությանը, եւ բնականաբար, եթե խոսում ենք ծառայության մասին անխուսափելիորեն պետք է քննարկենք նաև պաշտոն կամ ղեկավար դիրք զբաղեցրած մարդկանց գործունեությունը։ Պաշտոնի ընկալումը մեզանում շատ հաճախ ծառայությունն է բուն իմաստը որևէ պաշտոն ստանձնելու, ծառայություն ժողովրդին, հասարակությանը, բայց շատ հաճախ դա շփոթվում է ծառայողական դիրքի չարաշահման հետ։ Սկսած խորհրդային շրջանից պաշտոնյայի մասին պատկերացումները մեր ժողովրդի մոտ աղավաղվեցին, մեծամասնությունը բնական է համարում, որ պաշտոնյան իրավունք ունի հարստանալու պաշտոնավարման հաշվին և նույնիսկ գերազում են իրենք այդ դիրքում հայտնվեն, որպեսզի իրենք ևս օգտվեն։ Հանրային ծառայություն եզրնել, որ հիմա մեր պետական կառավարման մեջ շրջանառության է դրված, ընտրությունների ժամանակ, այո, երբ ժողովրդի քվեն անհրաժեշտ է, ամենքը հիշում են, որ իրենք ժողովրդի սպասավորն են, ժողովրդի ծառան են, բայց գործով պարզ չէ, թե որքանով է իրենց ծառայությունը ժողովրդին ծառայում, ոչ թե իրենց գրպանին, հետո տեսնում ենք նաև դեպքեր, երբ կրկին խրվում են կոռուպցիայի մեջ։ Ինչպես պետք է ճիշտ հասկանանք հանրային ծառայություն, ղեկավար պաշտոն այդ եզրերը։
Իմ ընկերներից չեմ հիշում, ով էր մի անգամ ասած, որ աշխարհը շուռ է եկել և տեր ու ծառայի այդ դերերը փոխվել են, ով պիտի տերը լիներ, ստիպված է ծառայել, ով պիտի ծառա լիներ, իրեն տեր է զգում։ Խնդիր իսկապես խորհրդային ժամանակում շատ ակնառու էր, բայց կարծում եմ, որ ավելի վաղ շրջանին բնորոշ մի բան էր, օրինակ Օսմանյան կայսրությանը կարող ենք ասել, երբ որ ոչ մահմեդականները իրավունքներ չունեին, որևէ տեսակ իրավունքներ չունեին և իրենց հետ կարող էին վարվել ինչպես ուզում էին, ու դա տարբեր ապստամբությունների վերում էր, բայց այնպես էր ստացվել, որ սերնդեսերունդ այդ իրավազուրկ լինելու հոգեբանության մեծացած մարդիկ հասկանում էին, որ եթե դու հայտնվել ես որևէ ամիրայի կամ որևէ ոստիկանի, որևէ պաշտոնյայի բարեհաճ վերաբերմունքի տակ, հնարավորություն ես ստացել հարստանալու, ճնշելու քեզանից ավելի թույլերին, ովքեր այդ հարստությունը չունեն, պաշտոնը սկսել էր դառնալ հնարավորությունների տեղ։ Ինչը խորհրդային շրջանում էլ ևս ավելի արմատացավ, որովհետև մարդիկ պաշտոն էին ստանձնում ոչ թե նրա համար, որ ծառայեն և իրենց գիտելիքով ավելի լավը դարձնեն հասարակությունը, այլ պաշտոնը օգտագործում էին նրա համար, որ այս պահին իրենց ընձեռված հնարավորությունից մաքսիմում շատ օգուտ վերցնեն իրենց համար, որովհետև թե նախախորհրդային այդ շրջանում, թե խորհրդային շրջանում երկիրը որպես իրենցը ունենալու զգացողություն չունեին։ Պետությունը իրենցը չէր, հողը իրենցն էր, բայց քանի որ պետությունը իրենցը չէր, իշխանությունը իրենցը չէր, այդ իշխանությունից, այն ասում եմ, շնից մաս պոկելն էլ լավ է հոգեբանությամբ, սկսեցին վերաբերվել դրան։ Ցավոք, մենք հետ խորհրդային այդ ժամանակաշրջանում չկարողացանք տեսնել վերադարձ այդ մաքուր բնական մոդելին, երբ որ որևէ պաշտոն ստանձնելը նշանակելու է պատասխանատվություն ստանձնել, ծառայել, որովհետև դա պիտի դառնա քո ազգային երազանքը ավելի մոտ դարձնելու հնարավորություն, որովհետև դու ունես ուժեղ պետություն ունենալու ենթադրենք տեսիլ, չգիտեմ որն է մեր ազգային տեսիլը, և դու ընտեղ ես, որովհետև այդ ուժեղ պետություն դարձնելու տեսիլը, հիմա քեզ հնարավորությունը ընդդրել այդ ուժեղ պետությունը տեսիլ դարձնել որևէ կերպ ծառայելով քո գիտելիքով, քո ժամանակով, քո ծանոթությունների շրջանակով։ Հիմա երբ որ մենք վերադառնանք, հասկանանք, թե ինչի համար ենք ծառայում, ես օրինակ միշտ զարմացել եմ, թե ինչի են մարդիկ իրենց կոտորում ընտրություններին մասնակցելու կամ պետական ծառայության անցնելու համար։ Տարբեր ժամանակներում առիթ ունեցել եմ հրավերներ պետական համակարգում աշխատանքի անցնելու, բայց միշտ հրաժարվել եմ, որովհետև ինձ արժանի չեմ համարել նման համակարգում, որտեղ պետությունը ինձ համար բարձրագույն արժեքներից մեկն է, իմ ծառայությունը մատուցել, բայց մարդիկ գնում են ինչ-որ մի բանի ծառայելու, դրա համար գումարներ են հսկայական միջոցներ են վատնում, որ գնան ծառայելու, և ստացվում է, որ գնում են ոչ թե ծառայելու, այլ գնում են այդ շանսից օգտվելու և մեծ բաժիներ պոկելու համար, ինչից պետությունը դե բզիկ-բզիկ բսկտված դառնում։
Բայց իհարկե սա միայն օրվա իշխանությունների խնդիրը չէ, այլ նաև շարքային քաղաքացու։ Ինչու է հասարակական առողջ հարաբերությունների հիմքում ծառայությունը, այլ ոչ օգտվելը ու ոչինչ չտալը դրա դիմաց։ Կամ ավելի վատ, մարդիկ հակառակն են հիմա անում, կողոպտում են, թալանում են, վնասահարությամբ են զբաղվում, Պարուսևակի խոսքով ասած, մարդիկ կան, ովքեր աշխարհն են շալակած տանում, իսկ ոմանք ելել են շալակն աշխարհի։ Ինչո՞ւմն է մեր հասարակության խնդիրը, ինչու չենք կարողանում կրկին վստահել իրար ու ամենքս ազնիվ լինել։ Միայն քչերն են հիմա, որ իրենց խղճով են առաջնորդվում, շատերը տեսնում են, որ ուրիշներն անազնիվ են և մտածում են, ինչու ես ճակերտավոր հիմարը լինեմ, ես նույնպես այդպես կվարվեմ։
Մի անեկդոտ կա, մի գյուղ ստրկության մեջ է լինում, ուստրկատերերը շատ դաժան են վերաբերվում իրենց հետ։ Մի օր հավաքվում են, մտածում են ինչ անեն, որ գոնը մեղմ վերաբերվեն, այդքան դաժան չլինեն իրենց հետ։ Մեկն ասում է, գիտեք, մեր տերերը շատ են սիրում օղի խմել։ Եկեք հավաքվենք, մեծ քանակությամբ օղի նվիրենք իրանք, թող ուրախանան, գոնե սկսեն մեզ մի քիչ ավելի լավ նայել, ու որոշում են մեծ տակառ դնել։ Ամեն մեկը, եթե մի շիշ օղի բերի, լսնի այդ տակառի մեջ, մեծ տակառ օղի կհավաքենք, կտանք, խնդիրը կլուծվի։ Հաջորդ առավոտյան մի տղամարդ վեր է կենում, օղու շշի մեջ լցնում է ջուր, փակում է կինն, ասում է, ինչ ես անում, ասում է, լսի, դետ ամբողջ տակառի մեջ իմ լցրած էս մի շիշ ջուրը, ինչ պիտի ցույց տա, իսկի չեն էլ հասկանա։ Տանում ինքն էլ բացում, լցնում է տակառի մեջ, հաջորդ օրը ստրկատերերը դառնում են ավելի դաժան, սկսում են ծեծել, ջարդել, բան, մեկ ասում է, լավ, ինչի համար եք, ասում, դուք մեզ ձեռեք առում, մի ամբողջ տակառ ջուր բերեցի, կանոնը դրեցիք, թե օղի եք մեզ տալիս, կարծում եք ծաղրենքի առարկա ենք ձեզ համար։ Պարզվում է, ամեն մեկը իր տեղում նստած մտածել է, որ եթե ինքը մի շիշ ջուր տանը օղու փոխարեն, ամբողջի մեջ չի երևացել, եւ այդ ամբողջ տակառը լցվել էր ջրով։ Հիմա եթե մենք ամեն մեկս մտածենք, որ մեր շշի մեջ, եթե օղի դնենք իրականում խնդիրը լուծելու համար, ուրիշ կերպ պիտի լինի։ Պիտի պայմանավորվել իրար հետ ու վերևից սկսած ազնիվ լինել իրար հետ, անկեղծ լինել իրար հետ։ Եթե ընտանիքում հայրը կամ մայրը երեխաների հետ անկեղծ չի, երեխան չի կարող ազնիվ մեծանալ։ Երեխան չի կարող իր ընկերների հետ շփումներում ազնիվ լինել։ Նայենք խորհրդային ժամանակաշրջանում։ Եթե ասենք հայրը աշխատանքի տեղից ինչ-որ մի բան էր բերում տուն, որ տանը պիտի օգտագործի, երեխան հասկանում է, որ հայրը չի գնել դա, այլ ինչ-որ մի տեղից բերել է եւ խնդիր է դա, ինքն էլ նույն կերպ է դանում։ Անցած անգամ ընկերներիցս մեկի հետ էի խոսում, որ Ֆրանսիայում է ապրում, մի տպարանում էր սկսել աշխատել, որտեղ ոչ այնքան որակով թղթերը, որոնք խոտան էին, հավաքում էին ինչ-որ մի տեղ, և ցանկացած մեկը կարող էր գալ թղթից վերցնել, որտեղ մեծ հաշվով այդ կազմակերպությանը դա պետք չէր լինելու։ Բայց ասում է, իրենց ներքին էթիկայի բաներով իրենք գալիս էին, որոշակի սիմվոլիկ գումար կարող էին թողնել այդ թղթի դիմաց և թղթը վերցնել տանել։ Չգիտեմ, ֆիքսված գումար պիտի լիներ դա, թե ամեն մեկը իսկի ցանկությամբ գումար էր թողնում, ասում ես մի անգամ հարցի, լավ է, թուղթը մեկա դրածա, ոչ մեկին պետք չի, դու որ շատ էլ վերցնես, քիչ էլ վերցնես, մեկա չի նկատվել, ասում ես, նայ, եթե ես այս թուղթը տարա, իմ կազմակերպությունը գուցե մի օր որոշի, որ սա ինչ-որ մի բանի համար պիտի օգտագործի, վաճառի կամ չգիտեմ ինչ, որը օգուտ պիտի բերի։ Եթե այսօր ես որոշեցի, որ այս թուղթն եմ վերցնելու, վաղը որոշեցի, որ մի գիրքը վերցնեմ, կազմակերպությունումս չի երևա, երկու օր հետո բոլորս այդպես մտածեցինք, ի վերջո մեր կազմակերպությունը բանկրոտի է գնալու, սնանկանալու է, եւ ես աշխատանքս կորցնելու եմ։ Հիմա ես ավելի լավ է այդ մի քանի դրամ կամ եվրո գումարը տամ այդ թուղթը գնեմ, բայց ես վստահ լինեմ, որ իմ կազմակերպությունը չի գնալու սնանկացման, եւ ես վստահ լինեմ, որ մի տարի հետո ես կշարունակեմ աշխատանք ունենալ ու իմ ընտանիքի կարիքները հոգալ։ Մեր մտածողությունը պիտի փոխենք այդտեղից, ու այդ մեր մտածողությունը փոխելու համար մեդիան պիտի շատ կարողանա օգնել։ Մենք մայրերին պիտի կարողանանք դաստիարակել, որ իրենք, ինչպես նշդեղներ ասում, իրենց ձեռքերի մեջ մեծացնեն փայփայեն մեր ազգի ապագան, ու ինքներս մի օր իսկապես որոշում կայացնենք, որ փոխվելու ենք ու այդպես չենք անում։ Վերաբերելու ենք մեր պետությանը, մեր երկրին, մեր հայրենիքին մեծ իմաստով այնպես, ինչպես մենք մեր տանը, մեր երեխային կվերաբերենք։ Մեր ցանկապատից դուրս եւս մեր տարածքն է, եւ եթե բակը ավլում ենք, ցանկապատից դուրս գտնվող հատվածն էլ ավլենք, որովհետեւ միևնույնն է, դա էլ է մերը, հավաքական մենքի մերն է։
Այո, դաստիարակությունը մեծ դեր է այդ խաղում, ժողովրդական առածի համաձայն զուգողացողը ձիել կգողանա, երբ մայրը զուգողացող երեխային չի հանդիմանում, երեխան մեծանում է, ձի է գողանում կամ ավելի մեծ զանցանք է կատարում և դատապարտվում է դրա դիմաց։ Ինձ նաև հետաքրքրում է վերջին շրջանում իբրև կոռուպցիայի և իշխանության չարաշահումների դեմ կիրառվող իշխանական հետևյալ քաղաքականությունը արդի միջոց է առաջարկվում Հայաստանում բարձրացնելու իշխանավորների աշխատավարձերն ու շռայլ պարգևավճարներ տալ, ինչը ոմանց կարծիքով պետք է ետ պահի պաշտոնյաներին չարաշահումից կամ կոռուպցիայից։ Համատության համար ասեմ, Հայաստանում կա պետական եկամուտների կոմիտե և Ամերիկայում դրա համաժեքը IRS-ն է։ Ես ուղղակի վերլուծական հոդված տեսա, որ Պեկում համախառը ներքին արդյունքի բավական զգալի տոկոսն է տրվում Պեկի աշխատողներին իբրև պարգևավճար, ինչը մի քանի տասնյակ, կարծեմ նույնիսկ 100-ավոր անգամ ավելի փոքր ցուցանիշ է Ամերիկայում։ Ինչու պետք է վճարել մեկին կամ սիրաշահել մեկին, որպեսզի նա իր պաշտոնում ազնիվ լինի։ Այդ տրամաբանությամբ կարելի է բոլորին էլ պարգևավճար տալ, որովհետև պահակն էլ կարող է գողանալ իր տեղում, դպրոցի տնօրենն էլ կարող է գողանալ իր տեղում, դասախոսները, ովքեր շատ ցածր են վարձատրվում, կարող են կաշառք վերցնել այդ պակասորդը լրացնելու համար։ Արդյոք սա աշխատող սկզբունք է պայքարելու համար կոռուպցիայի դեմ։
Մենք պետք է հասկանանք, հանուն ինչի ենք մենք ինչ-որ մի բան անում։ Եթե մենք ամեն մեկս հանուն ուժեղ պետության ենք ապրում, մենք պետք չի լինի, որ ինչ-որ օրենք լինի կամ մահակով մեր կողքին մեկը կանգնած լինի, որ մենք հանկարծ պետությանը վնաս չտանք կամ մեր կազմակերպությանը մեր կառույցին վնաս չտանք։ Այսինքն այդ ներքին համոզմամբ ես միևնույնն է չեմ անի։ Անձնական օրինակ բերեմ, փոքր ժամանակ շատ խելոք երեխա եմ եղել, որ ասել են, մի բանը չի կարելի, չի անում։ Ամռան գնում էինք գյուղ տատիկ պապիկի մոտ, 3 ամիս այնտեղ անց էինք կացնում, ու ասենք ես գիտեի, որ այսինչ բանը ուտել ինձ չի կարելի, ասենք ես ալերգիա ունեի ու դա չէր կարելի։ Մեկ էլ ասենք հորաքույրս ասում էր, այս կոնֆետը տամքս մեջ չէ, ինձ չի կարելի, ասում էր, հա մաման չի տեսնելու, հիմա կեր, այդ մի հատ քեզ ոչ մի վնաս չի տեսնում, ոչ ինձ չի կարելի։ Ու ես դա չէի ուտում։ Չգիտեմ դա դաստիարակությունից էր, թե չգիտեմ ինչ, տատին թողնում էր մեզ, ինձ ու քույրիկին, ասում էր ես հիմա բարձանամ սար գամ ու թողում էր գյուղի տանը մենակ, փակում էր տան դուրսներից, որ մենք հանկարծ ներսում հոսանքի, կրակի հետ չխաղանք, որ վնաս հանկարծ չտանք, ասում էր բակից դուրս չգաք, գծի նման մի հատ տարածք կար, որ այդտեղից դուրս չգաք, մինչև ես գամ։ Մենք խաղում ենք այդ գծի տարածքում ու դուրս չենք գա, որովհետև տատիկն այդպես ասել էր, որովհետև դրանից դուրս գալ չէր կարելի։ Հիմա մենք այդ չի կարելիների սահման չունենք մեծ հաշվով պետության մեջ, ոչ թե օրենքներով չունենք, չէ, օրենքներով գծված են դրանք, բայց այդ մեր ներքին կարմիր գծերը կարծես չունենք, որովհետև ոնց որ հարցի սկզբում խոսեցինք նրան, որ ծառայությունը դառնում է հնարավորություն ոչ թե ծառայելու, այլ ուրախի նման սեփական կարիքները հոգալու համար, մենք այնտեղ կարմիր գծեր չենք գծում եւ չարաշահելու ենք, ինչ ասես։ Հիմա նորից վերադառնամ արդեն նախորդ հարցին, եթե մենք հասարակական մոտեցումը մտածելակերպը չփոխենք, եթե դաստիարակությունը չփոխենք, մեր այդ հանունը չսահմանենք, մենք անելու ենք ինչ պատահի, որովհետև եթե չունես հանուն, ինչ պատահի արա, ինչ տարբերություն ես դու թուղթը տարարտուն, թե չտարարտուն, այս մեկից փող վերցրեցիր, թե չվերցրեցիր, որովհետև չկա այն հանունը ձևակերպված, որի կարևորությունը իմ մեջ այնքան մեծ է, որ ես չեմ ուզում, որ դա հանկարծ չիրականանա, ու ինձ աշխարհի միլիոններն էլ տակ, միոնա ես չեմ գնա դրա դեմ, որովհետև դա իմ անձնական երազանքն է դարձել։ Չունենք մենք այդ հանունը ձևակերպված։ Մենք ոչ մեկի չենք կարող մեղադրել, հանուն ինչի ինքը դա պիտի չանի։ Հանուն ուժեղ պետության, իսկ որն է այդ ուժեղ պետությունը։ Արդյոք այդ ուժեղ պետությունը ինձից կախված է, թե չէ։ Արդյոք ես ամեն ինչ անում եմ, որ այդ պետությունը ուժեղ լինի։ Չունենք այդ հանունը ձևակերպված, դրա համար ես որևէ մեկին չեմ կարող մեղադրել, թե ինչի համար էս պետ։ Շատ վատ է, եթե ինչ-որ մեկը չարաշահի, շատ վատ է, եթե մեկին գումար պիտի տաս, որ ինքը իր պատականությունը անի, որ հանկարծ աչքը ուրիշի գրպանին չլինի, ինչ-որ մի բան տանելուն չլինի, բայց մինչև մենք այդ մեր ներքին կարմիր գիծը չունենք, մեր ներքին համոզմունքը չունենք, ոչինչ չենք փոխելու։
Ասում ենք, որ հասարակության միասնական ընդհանուր նպատակն ու խնդիրը ձևակերպված չէ, այդ պատճառով է այսպիսի վիճակ տիրում, բայց եթե թողնենք վիճակն այսպիսին, կազմալուծումը շարունակվելու է, եթե ոչինչ չձեռնարկվի, տասնամյակներով պետությունը կարող է այսպես հոգևարքի վիճակում գոյատևել առանց նշանակալի առաջընթացի։ Գործնական մոտենանք այս հարցին, ինչ կարելի է անել վիճակը շտկելու համար։ Պետական ու հասարակական կտրուկ քայլեր իմ կարծիքով պետք է ձեռնարկվեն ազնվությունը, բարեխիշտ ծառայությունը եւ պարտավորությունների կատարումը վերականգնելու համար։ Ուղղակի լուրեր հաղորդելով, որ այո, կաշառակերություն կա, այո, իշխանության չարաշահումներ են լինում, քաղաքացիները խարդախություններ են գործում, օրինակ ամենաթարմ լուրը, որ մեդիաներում հայտնվեց մանկապարտեզների միջոցների այդ խոշոր առանձնապես չափի կողոպուտի մասին, այդ ամենը չենք հաղթահարի։ Դաժան պայքար պետք է մղվի այս երևույթների դեմ, եթե ուզում ենք կասեցնել։ Օրինակ Իսրայելի վարչապետ Գոլդա Մեյրն իբրև երկրի շենացման նախապայման խորհուրդ էր տալիս կոռուպցիան հավասարեցնել հայրենիքին դավաճանությանը, նման իշխանավորներին դատել իբրև դավաճանների ու այդ խարանը պահել մինչև նրանց 7-րդ սերունդը։ Դա պետք է հասարակության կողմից, պետության կողմից դատապարտվի ամենախստագույն ձևով, եթե մարդիկ անազնիվ են նրանց պատժի լեզվով, կարծում եմ պետք է ստիպել, որպեսզի ազնիվ լինեն, վերադարձնել ճշմարիտ ճանապարհին։
Բերում եք Գոլդա Մեյրի օրինակը, բայց դա չի կարող մեկին մեկ տարածվել այլ պետությունների վրա։ Գոլդա Մեյրը մի պետության վարչապետ էր, որը ուներ հստակ տեսիլ ու դեռ ունի հստակ տեսիլ, դա է վերականգնել Սողոմոնի տաճարը և իրենց ազգը դարձնել համաշխարային տիրապետության ազգ, որովհետև իրենք հավատում են, որ իրենք ընտրյալ ազգ են և կոչված են իշխելու, կառավարելու, կարգավորելու բոլոր մնացածներին։ Ընտրալության այդ թեզը իրենք ունեն, ու իրենք դա սովորում են կրոնական հիմքերով, հին կտակարանյան հնգամատյանով եկած սովորում են։ Հիմա չեմ ուզում քննարկել, դա լավ է, դա վատ է, ինչքանով է ճիշտ, ինչքանով է շեղված, ինչքանով եւ այլն դա չեմ քննարկում։ Բայց նորից վերադառնալով հին կտակարան, մենք տեսնում ենք, որ Աստված օրենքները տվեց այն ժամանակ, երբ որ մարդիկ իրենք իրենցով չէին կարողանում կարգավորել տարբեր խնդիրներ, եւ Աստված տվեց օրենքներ, որպեսզի այդ օրենքներով գոնե կարգավորեն իրենց միջավայրը։ Դրանից անցավ հազարավոր տարիներ, եւ Քրիստոս ծնվեց, ասաց. «Լսեք, ես ձեզ տվել եի օրենքներ, դուք օրենքներով էլ չկարողացաք եւ դարձաք օրենքի գերի»։ Ես չեմ եկել այդ օրենքները քանդելու, մերժելու եւ այլն, որտեւ միևնույնն է, դրանց վրա կառուցված հարաբերությունները մարդկային։ Բայց դուք մոռացել եք ամենակարևորը՝ սիրելու պատվիրանը։ Եթե իրար չեք սիրում, ոչ մի օրենք չի գործելու։ Հիմա եթե մենք նույնիսկ նայենք, ասենք, մահմեդական երկրներում, որտեղ գողության համար կարող են ձեռքը կտրել, կարող են փողոցում որևէ հանցագործության համար մահապատժի ենթարկել, իրենց հասարակությունում հագուցը աշխատում է, որտեղ այդ պատժի ուժը կա, բայց իրենց հասարակությունում գողություններ չեն լինում ոչ միայն այն պատճառով, որ կարող է ձեռքս կտրեմ, այլ այս ներքին համոզմունք ունեմ, որ դա սխալ է։ Հիմա մենք գանք մեր հասարակության մեջ, մենք կարող ենք սահմանել, որ կոռուպցիան պետական դավաճանությունն է եւ վերականգնենք, ասենք, մահապատժի հանգամանքը եւ մահապատժի հետ չի գործելու այնքան ժամանակ, քանի դեռ հասարակական խիղճը չի ձևավորվել։ Մենք այսօր տեսնում ենք, որ մենք չունենք այդ ներքին բնական ինքնակառավարման մոդելը, հասարակական խիղճը չունենք։ Եթե նայում ենք, ասենք, անտիկ ժամանակաշրջանի փիլիսոփաներին, որոնք սահմանում էին այդ սրբությունները, սահմանում էին այդ կարմիր գծերը, կարելիներն ու չկարելիները, դրանց վրա հիմնվելով, այդ արժեքների վրա հիմնվելով, սենատը կարող էր օրենքներ ընդունել հունական կամ հռոմեական կայսրությունը ասում։ Բայց միևնույն է, հասարակությունը շարունակում է այդ հասարակական խղճի կարգավորումներով ապրել։ Կարծում ենք Սունդուկյան, որտեղ Պեպոն ասում է, իսկ քո սրտի դավթերում չկա գրած։ Այդ սրտի դավթարը չունենք մենք հիմա։ Եվ մենք չունենք այդ ներքին պայմանավորվածությամբ կարգավորվող այդ մեխանիզմը մոդելը։ Եվ ինչ էլ փոխես, չի փոխվելու, մինչև որ չձևավորվի մտավորականների միջոցով այդ հասարակական խիղճը։ Ինձ համար մտավորականը միայն այն մարդը չի, ով ունի բարձրագույն կրթություն, ով զբաղվում է արվեստով, գիտությամբ, ով կարող է ուսուցչություն անել, սովորեստեն գիտելիքը փոխանցել։ Ինձ համար մտավորականը այն մարդն է, ով ունի մեծ կենսափորձ, ունի լուրջ գիտելիք և ունի տեսիլ, և կարող է հանուն այդ տեսիլի մարդկանց ուղղորդել դեպի դա։ Ու երբ որ ինչ-որ մեկը սայթաքում, սխալվում, շփոթվում է այդ ճանապարհին, ինքը կարող է ցույց տալ, այստեղ դու սխալվեցիր, որովհետև մենք գնում ենք այսինչ տեսիլին, հանուն սրա ենք ապրում, ու քո արածը մեզ մի քայլ ետ գցեց, ու կա այդ հասարակական վերահսկողությունը, որ օգնենք այս մարդուն ոտքի կանգնի, բուժվի և մեր լծակիցը դառնա։ Չեմ հիշում աֆրիկական որ ցեղերի մոտ էր, երբ որ ինչ-որ մեկը սխալվում էր կամ ինչ-որ հանցանք էր գործում, պատժելու փոխարեն բոլորը գալիս են իրենց սերն էին տալիս այդ մարդուն, որովհետև իրենց մոտ ներքին համոզմունքը կա, որ մարդը որևէ սխալ բան անում է սիրո պակասից։ Այս մարդու մեջ ինչքան է պակասել սերը, ուշադրությունը, ջերմությունը, որ ինքը գնացել է այս չար բանը անելու։ Եվ հավատացեք, քրիստոնեությունն էլ մեզ ցույց է տալիս, որ սիրով ներքին հարցերը շատ ավելի լավ կկարողանաս լուծել, քան թե ատելությամբ ու չարով։ Շատ ենք չարաշահում, շատ ենք լսում քրիստոնեության մասին քննադատություն, որ իբր թե ասում ես իրիր թշնամուտ, բայց այդ թշնամին արտաքին թշնամին չի, որից միշտ պաշտպանվել է սովորեցնում Աստվածաշունչը հին կտակարանից մինչև վերջ, ու տեսնում ենք, որ հրեշտակներն անգամ Միքայել հրեշտակապետը թրով կանգնած եւ պաշտպանում է դրախտի դարպասները, որպեսզի չարը այնտեղ չմտնի։ Քրիստոս եկել էր խոսելու ոչ թե արտաքին թշնամու մասին, որ պետք է այնքան վախենա քեզնից, որ համարձակություն չունենա քեզ վրա հարցակվելու, այլ այդ մեր ներքին թշնամու, մեր ներքին խախտված հարաբերությունները կարգավորելու մասին, որը մեզ համար թշնամի է դարել, որովհետև եթե դու երեխային անդադ մեղադրում ես, ինքը ավելի վատն է դառնում, եթե դու երեխային անդադ ասում ես, որ դու դմբո ես, ինքը իսկապես խելացի չի դառնա։ Իսկ երբ որ դու երեխային օգնում ես սայթաքելու ժամանակ, սովորում ես վեր կենալ եւ կանգնել, ու դու սիրով ես բարուրում իրեն, ինքը ավելի պատասխանատու է զգում իրեն փոխվելու։ Հիմա եթե մենք ուզում ենք ինչ-որ մի բան փոխել, պիտի աղոթենք ու սովորենք սիրել, որովհետև քննադատել կարող ենք բոլորս։ Հիմա կարող ենք լրահոսը կարդալ ու քննադատել իրար խորապես ու շատ, բայց արդյոք քննադատելուց բացի պատրաստ ենք գնալ մեր քննադատության զանգը կախել կատվի վզին։ Արդյոք պատրաստ ենք ինքներս մենք ծառայել այդ մարդուն հոգատարությամբ ու քրիստոնեությամբ սիրով պարուրելով, կանգնել կողքին եւ օգնել, որպեսզի իր սայթաքաստեղից վեր կենա, մեջքն ուղի ու կանգնի։ Չէ, մենք իրար լսել չենք կարողանում, հեշտ ենք քննադատում, քաղության նոխազներ շատ ենք գտնում, բայց ինքներս դա անել չենք ուզում, որովհետեւ մեր շշի մեջ լցրած ջուրը ամբողջ օղու ենթադրյալ տակառի մեջ ինչ պիտի երևա, որ ես եմ, որ խանգամ, հա, ես եմ, որովհետև ես էլ մի անիվն եմ այդ ժամացույցի, որ չսիրեցի ու չպահեցի։ Եթե մենք ուզում ենք ինչ-որ բան փոխել, ինչ-որ մի բանի հետ համաձայն չենք, պիտի պատրաստ լինենք ինքներս դառնալ այդ ծառայող առաջնորդը։ Լրահոսը ես էլ եմ կարդում, շատ-շատ բաների հետ համաձայն չեմ։ Շատ-շատ բաների հետ համաձայն չեմ, բայց չեմ կարող առաջին քարը նետել անառակ կնոջ վրա, որովհետև ինքս անմեղ չեմ։ Ինքս ամեն ինչ չեմ արել, որ իմ շրջապատում այդպես չլինի։ Ես չեմ ընդունում այն թեզը, որ մենք բոլորս ենք մեղավոր, որ պետությունը այս իրավիճակում ասել, չէ, այդ թեզը չեմ ընդունում, որովհետև ամեն մի ցախողում ունի իր հասցեատերը։ Բայց եթե մենք ուզում ենք ինչ-որ մի բան փոխել, պիտի սովորենք իրար սիրել, իրար լսել, որովհետև Հայաստանի մասին եթե խոսենք, մենք նույն էթնոսին ենք պատկանում, նույն ցակումն ունենք, նույն ազգությունը ունենք, եւ մեր ինքնությունը վերականգնելով, ինքնության ճգնաժամը հաղթահարելով, պիտի ձևավորենք այն տեսիլը, հանուն որի բոլորս պիտի այդ լույսը վերցնենք մեր ուսերին ու տանենք առաջ։ Կարգը կազմելիս, հայ, որ ձերին իրար կողք պիտի կապեին, տերը գիտեր, որ ասենք, այս երկու ձին իրար հետ չունեն, մեկը մեկին քացի է տալու, կամ այս ձին, ասենք, թե ձախլի կամ իր ձախ ոտքով խփելու, իրեն տանում էր կանգնացում էր ամենաձախ կողմում, որից ձախ էլ չկա, որ ինքը ոչ մի անգամ չի կարող խփել կողքինին ու վնասել, այսինքն պիտի կարողանա ճիշտ դասավորել, որ կարգդ նորմալ աշխատի, չէ ձախողվեցիր ուրեմն դու։ Եթե դու լույս ես վերցրել ու քո կանգնած ձիուն ուզում ես խփես, կարգդ ոչ միտեղ չի գնալու։ Մենք պիտի կողք դնենք մեր ամբիցիաները։ Մենք պիտի գեղեցիկ ճառ ասելուց հետո պատրաստ լինենք ջահը վերցնել ու գնալ առաջ։ Մի բան է խոսելը, գաղափար վաճառելը, մի բան է գաղափարն իրականացնելը։ Իսկապես պիտի պատրաստ լինենք, հիմա ես եւ դուք ենք, մի որևէ հարցի շուրջ ունենք հակոտնյա պատկերացումներ, բայց եթե ուզում ենք երկուսս էլ գնալ այստեղ, դուք ասում եք եկեք գնանք ձախ ճանապարհով, ես ասում եմ աջ ճանապարհով, ոչ միտեղ չենք հասնելու ու իրար քննադատելու ենք, պատճառաբանություններ բազմաթիվ կգտնենք դրա համար։ Մեզնից մեկն ու մեկը առնվազն պիտի զիջի, ու մյուսն էլ պատրաստ պիտի լինի ոչ թե մտածել, «Ահ, ես հաղթեցի, որովհետև իմ ուզած ճանապարհով գնացինք», այլ ներքուս մտավախությունն է, կարող է ինքը պիտի ճիշտ լիներ, ամեն ինչ անեմ, որ գոնե ստացվի, որ ես վատ վիճակի մեջ չհայտնեմ, որ իրան համոզեցի ու եկանք, հիմա ինքը ինձ կքննադատի, որ իմ ճանապարհն ընտրեց ու ես սխալվեցի։ Կարողանանք դնել մեր ամբիցիաները մի կողմ, խոնարհվել, պատրաստ լինել գործելու, մինչև չգործեցինք, մեր բոլոր քարոզները եւ սիրո զգացողությունները սուտ են, որտեւ եթե չկա գործողություն, չկա քրիստոնեություն, ինչպես առաքյալն է ասում։
Շնորհակալ եմ, որ կիսեցիք ձեր մտքերը, իբրև ամփոփում կարող ենք եզրակացնել, որ սիրո փոխադարձ ծառայության մթնոլորտը վերականգնելու համար պետք է մի կողմ թողնենք զուր անիմաստ քննադատությունները, փոխենք մեր ներքին մարդուն, վերադարձնենք մեր բարոյական արժեքներն ու առաջնորդվենք կյանքում դրանով, եւ այս ամենը բնականաբար կատարվելու է հասարակության առողջ ուժերի մտավորականության առաջնորդությամբ, ովքեր դերակատարություն ունեն շտկելու, ճիշտ ուղղորդելու հասարակությանը։ Լրջորեն վերաբերվենք սրան, սա մեր ամենքիս հայրենիքն ու պետությունն է, եւ փոխադարձ ծառայությունը օգնելու է եւ մեր երկրին, եւ մեզ բոլորիս։ Մնացեք բարյավ։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարներ։ Այն ձեզ ներկայացրեց Վարդան Սարգսակյան Ասլանյանը։